2020 blev for rigtig mange mennesker, ikke bare i Danmark, men over hele kloden, et skelsættende år. Et år, hvor en pandemi rasede over hele verden, og for minkavlerne i Danmark betød det, at deres erhverv blev lukket ned. Helt ned. I dag står der omkring 1.000 tomme minkfarme rundt om i landet. Og de står der stadig, selvom det nu er en rum tid siden minkene blev aflivet. Minkerhvervet var et erhverv, der gik i arv fra generation til generation, og i denne programrække på 6 afsnit besøger vi både første, anden og tredje generations minkavlere, eller rettere sagt tidligere minkavlere. Vi får fortællingen om at vokse op på en minkfarm, om hverdagen på en farm, og om at videregive sit livsværk og at overtage livsværket. Ja, kort sagt, så handler denne serie om livet med og uden mink.
Det er faktisk svært at snakke om, fordi man bliver så ked af det.
Lige nøjagtigt. Og det er også bare, vi taber helt sutten for os i livet. Det omler fuldstændig inden, fordi at ens livsværk, det blev bare hævet væk. Altså,
jamen, det var jo hele gyld. Det var jo,
altså. Det er helt vildt.
Altså. Ja. Folk var virkelig berørt af det. Som virkelig berørt.
Alle græd jo hver eneste dag, og det tror jeg, det sidder sådan rimelig meget i mig, fordi, ja.
Folk kunne ikke fatte, det var slut. Og det tror jeg, det er først gået op for mange her på det sidste.
Den 4. november 2020 lød det fra Statsministeriet,
at den danske minkbestand skal aflives.
Hvordan reaktionen var på den besked, hvilke tanker, følelser og frustrationer der opstod, det får vi en snak om. En snak, der er åbenhjertig, en snak med både smil og alvor, og en snak om, hvordan man kommer videre.
Jeg tænker nok, jeg finder på et eller andet. Men hvad er det lige nøjagtigt bliver? Det kan jeg ikke svare på lige nu. Lige nu skal jeg have det her til at lande først, så jeg kan vide, hvad jeg har at gøre med, om hvilke skridt jeg skal tage.
Vi er på Gjøl, en halvø, der går ud i Limfjorden på den nordlige side af fjorden. Og det hedder på Gjøl, fordi oprindeligt var Gjøl en ø. Men selvom et par dæmninger gjorde øen landfast helt tilbage i 1921, så ligger det gjølboende meget på sinde at sige på, som på en ø. Og det bliver vi ret hurtigt orienteret om ved første besøg. Nu er det ikke så meget geografien, der er vigtigt i dette program om minkhistorien, og alligevel, for vi er faktisk tæt på det, man i coronatiden kunne kalde et epicenter for smitten blandt mink. Vi besøger familien Lissi og Jørgen Vestergaard, hvor Poul Vestergaard, som er Jørgens bror, og Bjørn Vestergaard, Jørgens søn, også er på besøg. Jørgen og Poul er anden generations minkavlere. Det var nemlig deres far, der videregav passionen for mink. En passion, som også Bjørn blev bidt af. En passion, som er en livsstil, siger de alle samstemmende.
Det har i hvert fald altid været sådan, at når vi kom til sæsonen, det kunne jeg huske, da jeg startede med at komme herover, jeg var 17-18 år. Altså, alle skulle ud og hjælpe med pels. Det var ikke sådan, det blev der ikke stillet spørgsmålstegn ved. Og det gør man bare. Altså, så gik vi i pelseriet og hjalp, og det gjorde vi helt op til juleaften, og det gjorde vi mellem jul og nytår. Og så startede vi på revene der bagefter.
Ja.
Men altså, det har været noget, vi har, alle har hjulpet med, og det har ikke været træls, det har faktisk været rigtig hyggeligt. Og da vi fik børn, jamen så havde vi børnene med ud, og jeres unge har da også været med ud, ikke?
Lige nok, ja.
Altså, det har været en livsstil, og det har været, altså nu har jeg haft den fornøjelse at arbejde i børnehaven i næsten 30 år, Og altså, jamen, der kunne man også se, når vi nærmede os pelstiden, jamen altså, så skete der et eller andet specielt dernede, ikke også? Fordi alle børn havde en far, eller mor, eller bedstefar, eller onkel, tante, et familiemedlem, eller mange, som havde med mink at gøre. Så var sæsonen startet, og folk de kom jo simpelthen, man har travlt. Og så har man altså ikke tid til at lige at hoppe ind under bruseren, inden man skulle ned og aflevere børn for at gå hjem og gå ud i flårummet igen. Så kommer folk jo i det, altså så hele gøl duftet af mink, kan man sige. Altså i brusen, der kunne man godt, nå, nu har der lige været en hen og handle, ikke også?
Jo, okay.
Ja, og som jeg samtidig fortæller, der selv, vi havde fået en ny forælder nede i børnehaven, og så kom hun på et tidspunkt, hvor hun så siger, altså Lise, nu lugter der altså mink helt ind i køleskabet. Og så havde jeg en anden kollega, hvor hun siger, jamen altså, sådan er det hårdt, det er du nødt til at vente dig til, sådan er det altså på gøl. Og sådan har det været, og det har været en charme, og jeg kommer udefra, jeg skulle også vende mig til det. Men vi har haft børnehaven på besøg, og børn har set, altså, hvad det handler om. Så det har været, altså det er simpelthen en familieting. Ja.
Eller vi kunne også se henne på det der transportbånd nede i brusen, der var sådan en lille savsmål på, når vi var nede
og handlede. Ja, men altså, sådan har livet været, og jamen, det har det været for mange, altså for rigtig mange år. Det har været
et godt liv.
Ja. Altså,
det har været et godt liv, er der fuldstændig enighed om. Og når vi spørger Bjørn, hvordan det har været at vokse op på en minkfarm, så siger han...
Jamen, jeg synes, det var en dejlig opvækst, fordi at, der har altid været meget liv over på gården i form af, der har været dyr, og der har været mange mennesker. Og mange mennesker har jo også gjort, at vi er blevet en social væsener. De fleste af os, altså de gamle, der går ind og blevet lidt mindre social på deres gamle dage, ikke? Men altså, i og med, at der altid har været mange mennesker omkring os, så har vi været glade for, at der er sket noget. Og det har det altid gjort. Og vi har altid kunne gå frem og tilbage mellem dem, når vi har været hjemme. Og så kunne vi jo bare gå over på gården og være derovre. Og for os, som børn, synes jeg altid, at altså, specielt pelsæson, det var jo en highlight. Fordi der er groet folkehjemmængden jo fandme til det tidobbelt. Ikke? Der var masser af mennesker over det hele, og masser af liv og masser af glade dage.
Og ligesom Bjørns far og farfar, der hele livet var minkavler, ja, så blev det også den levevej, som Bjørn valgte at gå.
Det har aldrig nogensinde været et must fra mine forældre, at du skal være minkavler, eller Anders og Christian skulle være minkavler. Altså, vi har altid måtte vælge, hvad vi gerne ville. Og jeg tror bare, at vores interesser og opvækst, og, det har gået ind og så passet med, at det skulle være landbrugsskole, og så mink, og så arbejde med det.
Der er knap 400 husstande på Gjøl, og heraf var knap 40 minkfarme. Så minkerhvervet har betydet meget for livet på Gjøl.
Vi mener jo noget helt ærligt, vi er helt specielt folkefærd her på Gjøl.
Jamen, det er vi også.
Fordi at vores sammenhold, det er så stort, som det er. Ikke? Altså, der er rigtig, rigtig stort sammenhold på Gjøl.
Det sidste eksempel, det var jo, da en vis statsminister pludselig aflyste det erhverv. Der har vi en meget, meget stor solidaritet herovre for vores borgere her på Gjøl.
Vi oplevede faktisk, at der var nogen, der kørte rundt med blomster til os alle sammen. Ikke? Altså folk, som vi ikke kendte, kun sådan perifært, kom med blomster. Og det var til alle på Gjøl. Og jeg synes, det var helt fantastisk, den opbakning, der kom.
Ja, et erhverv, der blev aflyst. Minkerhvervet. Men det var også et erhverv, der i mange år har været voldsomt kritiseret. Forskellige grupper inden for dyrevelfærd protesterede over det at avle mink i bur. Simpelthen fordi man mente, at forholdene de levede under var meget usle og trange. Men for at forstå lidt af minkens liv, så vil vi spole tiden tilbage til slutningen af 1930'erne, hvor den kom til Danmark. Ja, for den har jo ikke altid levet her. Den stammer nemlig fra Canada. Vi møder seniorforsker Sten Møller, som i over 30 år har forsket i mink, minkens levevis og adfærd.
Ja, alle vores husdyr er jo oprindeligt domesticerede dyr fra den vilde natur. Minken er så et af de senest domesticerede husdyr. Man har holdt mink i omkring 150 år, startende i Nordamerika, og det er den nordamerikanske udgave af minken, som er den, man har haft på farmene.
Minken kommer fra områder, hvor der er vand, vandløb, søer og moser, med frodig bevoksning på bredden og let tilgængelig føde som småfisk. Men om vinteren har den store udfordringer.
Ja, i naturen der er den store udfordring for en mink, det er at overleve vinteren. Fordi der er det svært at finde noget at spise, og det er svært at have et territorie, hvor der er nok at spise, til man kan overleve.
De første farme blev derfor etableret tæt ved vand.
Men ret hurtigt fandt man ud af, at det med at svømme, det er sådan set bare en fødekilde. Det er ikke noget, de egentlig har behov for. Og det har der været en meget forskning i siden og meget debat om. Men der er egentlig ikke noget, der tyder på, at minken har behov for vand andet end til at fange noget at spise i.
På et tidspunkt får Norge nys om, at der er succes med minkavl i Nordamerika, og der skulle ikke gå længe, inden de første mink blev importeret til Norge, og kort tid efter til Danmark. Ret hurtigt bliver det en kæmpe succes, fordi Danmark nærmest er skabt til minkavl. Her milde vintre og ikke specielt høje temperaturer om sommeren. Et klima, minken trives godt i. Og det betyder, at de får den helt perfekte pels.
Danmark var jo faktisk i mange, mange år verdens største producent, og også havde den bedste kvalitet og den bedste produktion, og også den bedste dyrevelfærd. Så det var faktisk, vi var verdensmestre på det her.
Men verdensmesterskabet kom dog ikke af sig selv. Det var hårdt arbejde. Jørgen og Pouls far, Biver Vestergaard, var blandt de første på Gjøl, der fangede interessen for pelsdyr.
Jamen, han startede jo under verdenskrigen. Ham og så hans bror, de fangede et par morer, som de så pelsede og solgte som skind. Og der fik de en helt fantastisk pris for dem, og så havde de jo nok tænkt, at det der med pelsdyr, det skal vi prøve af. Og så købte far tre minktæver og en han, og gik i gang som pelsdyravler. Og så har det været mink på Gjøl lige siden.
Men da de startede, var det helt på bar bund. De havde ingen kendskab til minkproduktion overhovedet.
De var jo glade amatører. Der var jo ingen, der vidste noget som helst om minkproduktion. Så havde jeg kørt ned på havnen og købt fisk og hakket dem op til minkfoder. Og så op igennem 50'erne, der begyndte det så at blive konsulentvæsen og forsøgsvæsen, der lavede foderforsøg. Men ellers, i de første mange år, der var de glade amatører, som forsøgte sig frem med mange ting. Og havde sagt, at alle de fejl, der kan laves, dem har jeg lavet alle sammen, uden undtagelse.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Så det har været the hard way for at komme frem efter.
Minkavlerne var fra starten gode til at hjælpe hinanden og hjælpe nye minkavlere i gang. Og det udviklede sig ret hurtigt til, at de organiserede sig. Der blev vedtaget en lov, blandt andet med kravene til burenes størrelse.
Og der er krav til pasning af mink, altså der er krav til, at der skal være halm på ridekasserne, og de skal have adgang til rindende vand, eller til frisk vand hele tiden, og de skal fodres hver dag. Og der er en masse lovkrav til, hvordan man skal håndtere det der, og ja, passe minkfarm. Ligesom der er lovkrav til svin og køer og ja, kyllinger og alverdens ting. Ja.
Der er sådan set ingen lovkrav til, hvor store buerne de skal være til en kanin, der sidder ude i en baghave.
Nej, heller en kanariefugl, nej, det er rigtigt.
Der er ingen lovkrav.
Men det er det til mink.
Ja, det er.
Det er i allerhøjst.
Og det er blevet walked af mig endnu, ja.
Yes.
Men det er klart, at i en opstartsfase med mink, der var det ikke de samme vilkår, fordi der var det vilde dyr, man tog ind i burerne. Men alle de der dyr, de er blevet afledt i næsten 100 generationer. Så de er blevet så domesticeret nu, at de passer til det burmiljø.
Vi kørte en tur ud på farmen, den farm, hvor der indtil for knap 2 år siden var fyldt med liv.
Vi går herover her.
Ja.
Der var folk i arbejde, og selvom minkene ikke var særligt højlydende, var der alligevel deres puslen i buerne. I dag er jeg stille. Helt stille. Kun regnens stille trommen høres på det tomme buers tag.
Som I kan sige, så har vi indfærdet gulvet de sidste par dage her.
Nej, men hvad er det? Skal I gøre noget ved det, eller hvordan er det?
Nej, men altså, det skal jo lige holdes i sådan en moderat grad. Det giver jo heller ingen mening at begynde at rende vedligehold på noget, der alligevel skal nedrives.
Nej, for det skal jo rives ned.
Det skal jo.
Det kan ikke bruges til noget.
Nej. Intet. Det er det, der er problemet. Vi har alle sammen tænkt over, jamen, kan vi putte kylling eller høns eller kanin, eller kan man dyrke jordbær, eller hvad? Hvad kan man gøre i halvdagen?
Ja.
Men de er lavet til mink, og det er det eneste, de kan bruges til. Altså realistisk set.
Ja.
Sådan er det.
Så det skal simpelthen bare skrottes?
Det skal ikke det hele, ja.
Ja.
Og hvad man kan se, det er, at der er en masse installationer i jorden. Altså gyldanlæg, vandingsanlæg, elektriske installationer, alarmanlæg, alt muligt.
Ja. Det regner. Skal vi ikke
gå ind
under taget her? Ja. Og det er så simpelthen her, de har levet.
Det her dyrene, de er gået, ja.
Ja.
Og der skal man altså forestille sig, at der er halm over det hele, sådan at de har et godt sted at gå ind og ligge. Jo.
Ja, hvordan har deres liv? Prøv at fortæl, hvordan det er, de har været.
Jamen altså, vi har sådan nogle, vi kalder dem ruser. Og det er sådan tit. Det er, om man så må sige, deres lejlighed her nede i kassen her. Og så er der både halm nedenunder og ovenpå, sådan der er god læ.
Ja.
Og så har de så lejerør, det er så taget ud nu her, ude i buer, sådan de har noget beskæftigelsesmateriale. Og så er det så frisk vand derude. I dag drikker man til derude i enden af buer.
Okay.
Og om vinteren, så har vi et oliefyr, der sørger for at holde vandet frostfrit, sådan de altid har vand. Så det er den måde, det kører på, og så bygger de så fodret ovenpå her med en klat foder hver dag. Men en af årsagen til, at de løber på tråd, det er jo af hygiejniske årsager, fordi hvis det er sådan, at vi skal sælge flot minkskin, så kan det ende med fyldt med lort og skidt.
Nej.
Og derfor så kan de indløbe på jorden, for eksempel. Det kunne man jo tænke sig, det var godt, at de løb på jorden. Men når de løber på sådan en bue her, så er deres afføring og så videre, så ryger det ud i gylderanden, og så er alt det rent og pænt.
Okay. Så der er simpelthen rende her nedenunder, hvor...
Ja, det er det der, det plastikrør derude. Og der er sådan en udskrabning der, og sådan noget pumpeanlæg, der kørte over i en gyldtang.
Mm-hmm. Hvordan har de haft det derinde, set med dine briller, dyrene?
Jamen, de har haft det godt. Vi skal leve af og lave nogle flot skind. Så det her burmiljø her, det er de blevet tilpasset til igennem mange år, mange generationer. Og dyrene, de har godt. Og hvis for eksempel, at der er ingen mennesker her, så ligger de bare og ligger og slapper af. Og selvfølgelig kører de hjem med formskin, så kommer de ud og kigger, hvad sker lige her. Og jeg så der, når mennesker står og snakker derinde lige vand til at være i halen, det gider de ind, altså. De vil gerne have fred og ro.
Okay. Så. Hvordan er det? Er det et nysgerrigt dyr?
Ja, det er det. Men man skal holde fingeren væk.
Okay.
For det er så. Man får først der rigtig forståelse for, hvad det vil sige at blive bidt af en mink, når man har prøvet det. Ja. Så gør man aldrig mere. Ja.
Og de bider simpelthen.
De det gør de.
De skarpe tænder.
De bider sådan, man kan mærke.
Ja.
Og at minkene kan bide, det lærte Bjørn og hans søskende fra, de var helt små. Når Bjørn i dag tænker tilbage på barndommen, hvor de hjalp til, blandt disse endeløse rækker af minkbuer, så mener han, at selvom det indimellem godt kunne være en sur pligt, så har de fået rigtig meget med sig i rygsækken.
Vi vidste jo godt, at det var et dyr, som du ikke bare stak fingrene ind til, og det fik vi alle sammen at lære på den måde, at selvfølgelig kunne man stikke fingrene til dem, de var søde. Fandt du, at det kunne man ikke. De bider jo. Kan de i hvert fald gøre. Men altså, det var jo mere gangen i altså hverdagen derovre, hvor der var mange ting, der skulle gøres, hvor at, så var noget, der skulle repareres, eller så var noget, der skulle flyttes. Så der var man ligesom med, sad på siden ved en fodermaskine, eller sad med en traktor, eller gik og hjælp derude, eller altså den slags. Så når ungerne kom, så var du selvfølgelig med ude, og skulle alle sammen ud og kigge unger, ikke? Og når vi, der vi jo helt små, ikke? Men altså, det er aldrig noget, man... Det er bare noget, var noget, vi har gjort. Altså, det er ikke var noget, vi har tænkt over som surpligt. Det er bare noget, som der har hørt med til vores liv. Og det... På mange områder, tror jeg også, det har styrket os. Fordi at... Vi har fået en arbejdsmoral, som jeg synes, der er mange, der godt kunne trænge til at have. Ikke kan sige ikke man til, men mange godt trænge til at... Ikke være så bange for at lave noget.
Allerede før Bjørn er 16, køber han sig ind i minkfarmen, og da han er færdiguddannet på landbrugsskolen, går han all in. Det her, det er hans liv, hans fremtid. Det er det, han vil. Men sådan skal det ikke gå. Landet bliver ramt af en pandemi.
I første omgang havde vi overhovedet ikke tænkt, at minkbranchen kom i spil i det game der. Men sit i bagspejlet, så kunne vi godt måske have tænkt os frem til det, fordi det er sådan, at mink de er hyperfølsomme for menneskelig influenza-virus. At det så pludselig dukker op midt sommer på en minkfarm, det var sgu ingen af os, der havde set.
Jeg husker, jeg sad nede ved hjælp med at bygge hus for en kammerat på et tidspunkt. Og så sad jeg og snakkede med hans mor, og netop under noget frokost fik der ned, hvor hun sagde, at jamen, tror lige, du kunne finde på, at vi skal aflive alle minkene sådan. Så det tror jeg satme ikke. Det tror jeg satan lige med ikke. Det kunne de ikke finde på. Det giver ingen mening. Altså, det er de jo vidst længe, at der har været corona, og det kunne komme i mink. Ikke? Så det kan ikke komme som overraskelse. Det må de have forstyr på. Så altså, det kom lidt som overraskelse, at vi så skulle aflive dem.
Hvornår begynder I at tænke, at det også kommer til at berøre? Ja.
Nå, men det var de her farme i Nordjylland. De blev konstateret corona positiv. Det er jo klart, der tænkte vi, nej, det var sgu da lidt træls det der. Men altså.
Men der er vi stadigvæk ikke på gøl.
Nej, det var inde på det tidspunkt
nej,
der.
Nej.
Og vi har aldrig nogensinde i vores livs vildeste fantasi drømt om, at man kan finde på at afleve hele erhvervet. Inklusive avlsdyr.
Det var vi trætte af. Rigtig trætte af. Men i og med, at vi har været vant til før her på gøl, at der er jo, at nogle gange, i og med at der er en sygdom, som man kan få ud af plasmocytose, at nogle gange skal aflive alle minkene, men så kan man købe, har vi et godt fællesskab på gulvet, hvor vi kan købe avlstyr af hinanden, så man kan starte op igen og være med på beatet igen med det samme. Så altså den form for ting havde vi prøvet før.
Det er klart, det koster nogle penge at gøre, men det er inde i jordens undergang.
Men det var egentlig sådan, vi tænkte, tror jeg også, at det kunne da godt være, at vi skulle have vores dyr saneret.
Lige nøjagtigt.
Men altså, vi havde da regnet med, at hvis der var en farm, der ikke var blevet smittet, at så kunne vi hente avlstyr tilbage.
Ja.
Og derfor har vi ikke haft den store bekymring, vil jeg sige.
Nej, og indtil vi kan sige det, hvor man beordrer alle avlstyr. Og dengang, der blev sagt alle avlstyr, altså inklusive avlstyr.
Ja,
det giver simpelthen en klump i halsen, bare du siger det.
Fuldstændig. Det...
Ja, hvad sker der?
Jamen altså, der...
Jamen, jeg er jo totalt chokeret. Som man siger, vi har fandme aldrig drømt om, at man vil nedlukke hele erhvervet. Og det blev nærmest pointeret, at altså, avlstyren de skulle også tages med. Jamen. Og der går faktisk noget tid, inden det går op for en, hvad det er, der er blevet sagt. Fordi det er det, der er indskert før i Danmarks historien.
Der var ikke nogen, der havde drømt om overhovedet, at det skulle lukke og slukke.
Så vidste vi jo, altså vi vidste, det var minkavl i Danmark, lige der. Det var slut.
Det er slut med mink i Danmark. Det bliver familien Vestergaard straks klar over, og at der ligger mere bag denne beslutning, end alene hensynet til folkesundheden, er de heller ikke i tvivl om.
Jeg synes, det var sindssygt. Altså, at fra beslutningen blev taget, og så til, at det skulle ske noget, det var godt nok, det gik stærkt. Og så tror jeg, at jamen jeg tror bare, at vi var i sådan en chok. Altså hvad kan man kalde sådan en chok mode? Sådan ja, hele tiden.
Hvad sker der med dig?
Jamen vi er jo lige kommet hjem op for juletræerne med en ny mand, en der skulle hjælpe. Så vi er jo lige kommet over til de gamle, for han kunne hilse på der om aftenen, og så vi så det der i fjernsynet. Og vi snakkede faktisk lidt hen over hinanden over bordet, og så lige pludselig råbte far nu, holder ikke haft æde med kæft. Og så var det ligesom, at vi lige begyndte at lytte med til, hvad der foregik. Og der tror faktisk, der gik lidt, før den ligesom at gå op for en.
Det er ryggraden i erhvervet, der blev taget ud af.
Og der tror jeg også godt, der gang der blev sagt avlstyre, ikke? Altså alle avlstyre, ikke? Der tror jeg også godt, at vi lærer skriften på vejen inden, fordi der er et eller andet sted, Når du skulle tage for eksempel avlstyre ud for vores vedkommende år, og du siger, at det er 25.000 plus, ikke? Eller producerer vi hver år, ikke? Derudover, når du tager 5.500 tæver derudover, det der smittetryk, som de vil udgøre, ikke? Og det er faktisk derover, at man begynder at så få mistanken om, at det her, det drejer sig kanskje om noget andet, end bare lige, at det er sygdom der, fordi at... Der er helt andre boller på suppen, fordi vi kunne jo sagtens have beholdt, vi kan sige, det der antal dyr der, ikke, og så have dem gårdene isoleret, sådan at når de er over sygdommen, ikke, så er dyrene friske igen. Fordi det var egentlig et større problem, men der var bare en anden agenda der. Og det kan vi lige så godt, og dem der sidder og siger, der er ingen af det, ikke, også, det tror jeg simpelthen på.
Jeg kunne have rykket avlstyren sammen på en farm, der lå isoleret.
Ja, det kunne man sagtens have. Man kunne også bare have beholdt avlstyren, fordi
det er der, sådan,
som her på Gølle, ikke, som en af dyrlægerne siger, ikke, der er det vist nu, at sygdommen, der var så smidt, som der var, ikke, så ville hele Gølle have lagt i sengen. Ikke, og der var næsten ingen på Gølle, der overhovedet blev smittet af dyrene. Ikke,
så altså, der var der nogen, men det var da ikke sådan, at det var en hel epidemi.
Overhovedet ikke. Og det blev hypet op til et eller andet, der, vi kan sige, der var meget større, end det sådan set var nødvendigt. Men som man siger igen, det var slet ikke en dag agenda der, der var ingen derinde. Man har siden Operation X dengang med Morten Spiegelhauer, der har venstrefløjen her haft et inderligt ønske om at så slå minkavl ihjel. Det er min helt ærlige mening.
Jamen det de har sagt det direkte,
ja.
Og så er det ikke længere.
Nej.
Det er faktisk svært at snakke om, fordi man bliver så ked af det.
Lige nøjagtigt. Og det er også bare, vi tager på helt sutten for at sælge livet. Og sådan. Det hele det, og det omler fuldstændig inden, fordi at ens livsværk, og sådan der, det bliver bare hævet væk. Altså,
jamen det var jo hele Gølle. Det var jo, altså.
Ja, det er helt vildt.
Altså. Ja. Folk var virkelig berørt af det. Som det virkelig berørt. Jeg ringede faktisk ned til vores skoleinspektør og sagde til hende, at hun skulle være klar på, at der kom en hel masse børn i skole, som havde familier, som var ked af det. Og de havde taget sig, altså det tog de sig af, fordi altså det var jo virkelig en sorg, hvor forældrene og bedsteforældrene og alle, altså vi græd jo simpelthen i stridestrømme i lang tid, og det har da gjort noget ved os. Det har da gjort, at sådan nogle gamle, nogen som os, ikke, vi sidder og bliver ked af det, så let. Og det er da fordi, at det har gjort noget ved os. Sådan havde vi det ikke før.
Nej, det er helt sikkert.
Nej, men altså. Ja,
jo, men et eller andet sted.
Der var ingen, der havde forestillet sig det her. Altså, der var ingen, der havde forestillet sig, at det skulle komme dertil. Og det er også derfor, at vi efterfølgende, skal jo så sige, det er meget mildt, at vi er ret indigneret på vores regering. Og at metodisk skridt der.
Altså, jeg har aldrig nogensinde i mit livsens glade dage tror på, at mit eget land, det som jeg altid har været stolt af, og været utrolig retsmæssigt, hvad kalder man det?
Ja, altså, retskaffen.
Lige nok ikke, at de reelt set skulle røve mig i min dybe interesse, det her, og så mit levebrød, ikke? Og sådan bare på så tynde grundlag, det er mig, det kniver stadig med at forstå. Det er sådan helt ærligt.
Det giver tanker om regimer, vi ikke har lyst til at sammenligne os med.
Nej.
At man får et erhverv fjernet på den måde der.
Et helt erhverv bliver lukket og slukket. Et erhverv, som for mange familier er gået i arv gennem flere generationer. For familien Vestergaard er det netop tredje generation, der er i gang med at udleve drømmen som minkavler. Når Bjørn i dag går rundt på farmen, så er det svært for ham. Han har det ikke godt med at gå rundt i de stille bygninger og ikke at måtte gøre noget. Bare at lade alt stå, som det stod, da det hele sluttede.
Jeg blev faktisk ret ked af det, hver gang jeg gik ud og kiggede på maskiner, som bare stod og ikke skulle bruges. Så har jeg flyttet dem, og så har jeg sat nogle andre ting ind, indtil vi engang skal finde ud af, hvad der skal ske.
Og det er jo lige præcis der, familien Vestergaard og alle øvrige minkavlere i hele landet er. De ved ikke, hvad der skal ske.
Så jeg vil jo gerne have fortsat med at lave mink, ikke? Og i og med, at jeg har kontor inde på den anden side af døren, så er jeg her ude ved eneste dag og lave diverse ting, så jeg så kommer ud og kigger på noget, som jeg ved aldrig nogensinde bliver sat i gang igen. Og det er sådan set frustrerende at se på noget, som man ved, der bare skal forfalde. Så kan vi så godt, jamen altså, jeg har bare pillet dem ned og sat dem andet sted hen. Altså, der er ikke noget, der bliver gjort noget ved dem. Og så kan vi så godt gøre det til noget, som man bliver glad af at gå ind af. Altså, jeg bliver glad ved at gå ind og kigge på, at der er nogle maskiner. Altså, i hvert fald, så er der lidt håb på en fremtidig produktion eller et eller andet. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men altså, lidt lys ud i fremtiden, hvis man kan sige sådan. Men altså, vi har tørkabinen herinde. Der kan jeg prøve at vise jer, hvordan kabinen den ser ud. Tørkabinen.
Tørkabinen var her, hvor skindene blev sat på stokke og tørret. Det er stokke, som det øvrige materiel, der står rundt om, ikke kan bruges til andet end minkproduktion. Og det gør ondt på Bjørn, hver gang han kigger herind.
Det er ikke så positive tanker, vil jeg sige. Altså, jeg har jo altid gået og set det som et nørdeprojekt. Det er lidt noget nørderi om, hvordan man strækker dem bedst, hvordan man laver dem pænest, hvordan altså... Det har jo været sjovt, men altså... Det kan jo ikke rigtig mere, så altså... Jeg sidder og tænker på, jo hurtigere vi kan få dem her væk, jo bedre. Så er jeg fri for at gå og kigge på dem. Fordi det er... Du bliver bare mindet om, at de ikke skal ud i køkken. Altså... Man skal tage sig selv ikke at blive irriteret. Altså... Det er nok det største problem, det er, at jeg kan gå hen og blive... Min kone siger, at jeg har været en gammel mand i mange år, men altså ikke at blive en gammel, bitter mand for tidligt. Fordi at, jeg har ikke lige set, at det skulle gå, som det gjorde. Men det kan vi ikke ændre på nu. Nu skal vi se fremad.
Var Bjørn til at være sammen med i den periode?
Det ved jeg ikke. Han var meget medgørelig, men jeg tror også bare, at han har gået i en boble. I sin egen verden, som hans far og hans onkler og fætter og hans bror og hvem der nu ellers har været. Det har været sådan, du har sådan prik hul på den, hver gang du skulle ind til dem. Altså, ja, det har sgu været sådan lidt, det var ikke særlig sjovt.
Hvilken betydning har det haft for dig, at det har været din fars livsværk, din far og farfars livsværk?
Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det har gjort det nemmere, at jeg er tredje generation. Fordi at altså, om man vil eller ej, så vil jeg altid føle, at der er noget, der bliver bygget op. Hvor jeg så kommer til roret, og så er det så mig, der har sad ved roret dengang, hvor at, det gik til. Jeg er med på, at det ikke er mig, der har taget beslutning om, at mink skal fjernes, vel, men det kan man ikke lade være med at have. Både i maven og i ryggen. Altså, at 80 år, det stoppede ved mig, med mig ved roret. Og det... Det er en træls tanke, synes jeg. Selvom at den gamle han altid siger, at det ikke har noget med mig at gøre. Men altså, derfor kan man jo godt, kan jeg ikke lade være med at tænke sådan.
Den skelsættende dato er den 4. november 2020. Statsministeriet indkalder til pressemøde, og konteksten i dette møde er, minkbestanden i Danmark skal aflives, inklusiv avlsdyrene. 18-20 millioner mink bliver aflivet. Tilbage sidder mange familier med stor frustration.
Der er jo der pressemeddelelse, der kommer ud der. Og derefter så blev vi beordret til at aflive vores dyr. Og selv med til at møde ude i fødevareregionen ude i Aalborg. Og den måde, det blev planlagt på, der har de ikke set opgavens omfang. Nej. Lad mig sige på den måde. Ja. Fordi de sad omkring et bord og regnede med, at de kunne køre ud og få folk til at aflive deres besætning uden videre varsel. Det er sådan, at jeg har været med i Nordjyllands Pelsdyrholdningens bestyrelse i mange år, har været formand for plasmidosevalget. Og det er der produktionssygdom, vi har. Og vi har haft kolossale problemer med, og få folk til at sanere deres besætning i uge 20. Så at fødevareregionen, de bare kunne købe til folk og sige, nu afleverer vi lige det hele. Det sagde jeg til dem, det kom ind til at ske. Det kom bare ind til at ske, det kan jeg bare sige. Og det var også det, der så resulterede i, at det ikke kom til at ske. Og derfor så vi så det opbud der af hjemmeværende og politi og ting og sager der, der startede med at brække af på farmen, om man så må sige.
Altså, vi oplevede jo ikke samme oplevelse, som de gjorde nede i byen, hvor de simpelthen blev invaderet. Heldigvis, jeg tror, det har været en ufattelig ubehagelig oplevelse for dem, at folk trænger ind på den måde. Og det håber jeg ikke, at der er nogen, der skal opleve. Heller ikke det, at vores mink skulle afløse på den måde, vi skulle gøre det selv. Det var heller ikke, det var ikke rart. Det var ikke rart at ikke kunne være med til at afslutte det.
Det var også hårdt for ungerne, og jamen, størstedelen af dem, der går ned på skolen, de har jo selv været blandet ind i sådan noget her. Altså, det tror vi tog en dag i gangen. Altså, det var hårdt for dem at se, både jamen, Bjørn var ked af det hver dag, og deres farfar var, og deres onkel, som bor herovre. Og Alle græd jo hver eneste dag.
Ja, jeg blev for at indrømme, at der er blevet grædt mange salttårer.
Og
også rigtig mange endda.
Lige nok.
Og der er mange, der konsulterer en psykolog, for lige at få tankerne lige rettet helt til højre.
Det var fandme hårdt. Altså, vi gik bare i sådan en boble. Jeg tog på arbejde hver dag, og det var som om, selvom vi havde mega travlt, så var det som om, det var sådan lidt frirum. Men det har de jo ikke kunne gøre, fordi de har jo været her hele tiden.
Altså, jeg kan da forstå, at så er nogen som os, okay, vi er på vej på at skal stoppe vores arbejdsliv, ikke? Men unge mennesker på først i 30'erne og sidst i 30'erne, de har da ikke regnet med, at de skulle til at begynde at finde på noget andet.
Lige præcis, Lise. Det er fuldstændig rigtigt.
Så de står virkelig i et vadested og ved ikke rigtigt, hvad skal jeg nu? Fordi, ja, og hvad kan jeg nu? Og hvornår kan jeg det? Fordi vi har ikke fået det afsluttet. De ved ikke, om de kan give sig til at bruge bygningerne til noget som helst. De skal bare stå hver dag og kigge på, at der står en tom farm lige uden for vinduet. Der er den, ikke?
Du kan jo ikke selv vælge. Det er jo, der er jo nogen, der tager valget for dig. Det er jo fandme, det er ligesom at bo hjemme et eller andet sted, altså hvor ens mor eller far siger, det må du ikke, fordi det vil vi bare ikke have. Vi kan ikke fortælle, hvorfor. Det må du bare ikke.
Altså, mens det er sådan, du føler det.
Jamen, sådan har jeg det lidt. Vi kan ikke selv få lov. Man kan ikke råbe nogen op. Jeg har ikke prøvet at råbe nogen op, men man kan ikke, det kan man ikke. Det er jo fysisk umuligt at få fat i nogen og sige, prøv at høre her. Nu har jeg snakket med nogen en gang imellem om mink, som måske ikke har været... synes, at mink, det var det fedeste i hele verden, og det er også fair nok, men når man så har snakket med dem om det, hvad det er, der foregår, og hvordan det sker heroppe, og hvordan de har det, og de er i chok, hvor de er sådan, hvorfor har man aldrig fortalt, hvordan det foregår på en minkfarm? Hvorfor er det, at man kun får alle de træls ting at vide?
Hvad der skal ske i fremtiden for minkavlerne, hvilken erstatning de får for såvel driftstab som bygningsanlæg, er stadig det helt store, ubesvarede spørgsmål. Og hvornår der foreligger et svar, det vides heller ikke.
For vores vedkommende, der er vi i dag i heldig situation, at vi har en stor juletransportation. Og det kommer Bjørn der til at arbejde med fremover. Men det er klart, at det her trukket en dyb spor med, at minken de er derinde længere. Der er også noget, der hedder økonomi, altså.
Og kender I noget til den på nuværende tidspunkt?
Nå, men altså, der er jo sat op, at vi skal have noget erstatning for vores farmanlæg og noget driftstab. Men det trækker voldsomt ud. Og der har været lavet nogle kalkulationer på, hvad man får ud af det. Og jeg tror jeg godt, jeg kan sige uden at sige for mig, at alle de der millioner, som der er nogen, der tror, vi skal have, det bliver nok lidt kraftigt beskåret, når nu er alle... ting er trukket fra, og dit og dat, og tiden der er gået.
Nu siger du lidt kraftigt beskårende, ikke? Jeg mener, det er utroligt kraftigt beskårende, ikke? Fordi...
For eksempel så noget af vores farmanlæg. Jamen, jeg tror, vi skulle heldigvis, hvis vi får noget ud af det overhovedet. Men andet må sige.
Men kunne I ikke bare rykke alle de her bygninger ned? Og jo, bruge altså, jorden til noget andet?
Jo, men sådan er dit farmanlæg, vi har, de koster nok plus en million at nedrive. Og hvor fanden skal vi finde de penge hen? Vi har ingen af produktionen til at betale det for længere nu. Jo. Det er jo en stor anlæg. Det er jo, vores farm det er på 30.000 kvadratmeter plus.
Det er ikke sådan noget, man bare lige gør en
eftermiddag. Nej, ja, og vi har, jeg tænker, du har 60 halder. Vi har også noget i retning der. 60 minkhalder. Så det er en kæmpe, kæmpe opgave at nedrive de der anlæg der.
Og det handler jo ikke bare om at få anlæggene fjernet, men på mange af buerne er taget i tanittag og indeholder asbest, og det betyder, at en del af den jord, som bygningerne står på, også skal fjernes. Så Jørgen og Poul føler ikke, at beslutningen om at aflive mængden har været gennemtænkt.
Der har været snak om, at på de farme, der skal man til at afrømme muld. Og afrømme, hvad hedder det, 30 cm muld på 30.000 kvadratmeter. Det bliver til nogle mængder, der er helt ufatteligt store. Altså det er noget med 1.000 lastbiltræk frem og tilbage.
Bare for én farm?
Bare for én farm.
Ja.
Og der er 35 farm her på Gølle.
Ja.
De er sådan helt lige så store som vores, men de fleste farmhår, de er sådan pænt store.
Og der er også større farmhår.
Ja, det er også. Ja, der er også større farmhår. Ja,
så det er endda.
Og det er derfor, at det er, der er ingen tvivl om, at dengang, at de besluttede, at det her det skulle ske, der var de selvfølgelig under pres, og jeg tror ikke, at selvom de måske havde nogen, der stod og pustede dem langt, at de ville gerne have vores erhverv væk, de har aldrig nogensinde igennem skulle omfatte omfanget af det her erhverv. Jeg tror faktisk, at politikerne, de pænt hen ad vejen, har tænkt, det er sgu bare sådan en halv stor brøjdueforening, eller hønsavleforening, der skal nedlægges. Og så finder de ud af, at det er noget helt andet. Bare de der fodercentraler, vi har, de har en frysehuskapacitet på 200.000 tons. Det er sgu nogle skibsladninger.
Jo, men de bedste bemærkninger var det, der, det angår det, der, det var, at Poul Frederiksen der havde sagde lige direkte til kameraet der gang, at de ville presse ham til op ind, at så peger jeg her i kameraet, så siger jeg, I er slet en klog over, hvad I har gang i, størrelsesmæssigt, fordi der, det her, der, det kommer til at løbe fuldstændig ud af kanten ind, og det har jeg også vist, at de har gjort ind.
Ja. Det gik helt galt, altså. Det gik helt galt.
Hvordan?
Fordi der var ingen, der havde en skid om, hvordan de skulle gøre det.
Nej, fordi det der med kontrol, endnu, der, hver eneste gang, når man tog en mink ud af en bur, endnu, så var han ved at skulle eksamineres, så er en dyrlæge endnu,
ja, der var død, ja.
Inden der blev aflivet, endnu, så når der var aflivet, så skulle han igen eksamineres, om når der var død. Ikke? Altså, det var sådan, normalvis der hver eneste år, ikke? Og så når vi pelser mink ind, så bliver vi pelser mange mink, det kan nok i sagens natur endnu, ikke også, ikke? Og det der med at aflive mængde der, det har vi sådan set, det har været håndteret rimelig let over mange år, ikke? Og ja, ja. Det er selvfølgelig blevet forbedret, ikke? Og
hvordan foregår det sådan rent praktisk, når I har?
Jamen, de bliver aflivet med kulsyregas.
Ja.
Og de bliver taget i bur og smidt ned i sådan en kasse, hvor der er fyldt med kulsyre. Og så går der halv minut, 20-30 sekunder, så er de bevidstløse. Det er ligesom når man slagte gris, de kommer ned igennem sådan en kulsyregrav, og så er de også døde med sammen faktisk.
Og det er jo sådan, det skete også den dag.
Ja.
Jamen problemet var, at alle de mennesker, der blev sat til at gøre det, de har aldrig prøvet det før. Så det var jo fuldstændig, det var et håbløst projekt.
Der var ingen, der ville høre på os. Der er ingen, der ville høre på, hvordan at vi har gjort. Altså, vi har jo livet mink i hver eneste år. Altså, jeg siger ikke, at vi er verdensmestre til det, men hvis vi ikke er, hvem er så? Ikke? Altså, nu lader jeg heller ikke en kvægebund og malkvæl. Det ved han godt, hvordan man gør. Men altså, et folk ind, der aldrig har prøvet det før, og så lader os stå på sidelinjen, det var ikke fair, synes jeg. Det synes jeg på ingen måde, det var.
Dengang, at de lå herude minkene i sådan en kæmpe bjerg herude på den anden side af hegnet, det var sådan, jeg gider ikke ud at se det, men da de havde lagt der i 14 dage, der lugtede der jo død og ødelæggelse heroppe, og mit tøj og mit hår, det lugtede, når jeg kom ind, hvis jeg lige havde været ude i bilen. Der lugtede jo død, sådan en rigtig sød, rødden lugt heroppe over det hele, og indenfor, der lå der bare bjerge af mink oven i hinanden, som ikke blev hentet. Altså, og det tror jeg, det sidder sådan rimelig meget i mig, fordi, ja.
Kunne vi så bare få lov til at få det afsluttet, så vi kunne komme videre?
Det er nok.
Altså, vi skal bare vente på at finde ud af, er vi købt, eller er vi solgt, og hvor solgt er vi. Og det er da frustrerende.
Jamen, vi har jo ikke kunne gøre andet end tage en dag i gangen. Så man har ikke rigtig kunne se fremad heller, fordi vi har ikke vidst, hvad vi skulle, og hvornår vi skulle, og ja. Ja. Og det er jo stadigvæk lidt svært.
Var det her en beslutning, der er blevet taget i folkesundhedens øjne med, så vil jeg 100% respektere den. Men i og med, at der har været så meget palaver efterfølgende med, at var det nu også det, og altså hvordan det bliver håndteret inde på borgen, ikke? Det synes jeg altså alt det er lidt pinligt, at der ikke er mere styr på det. Politikerne har dømt os på en måde, som jeg ikke er enig i, men nu spurgte du, om Danmark havde dømt os for hårdt. Jeg tror, at en almindelig dansker vil have godt af at prøve at sætte sig ind i det, hvad det vil sige at være minkavler, eller hvad landbrug vil sige.
Ja, altså, generelt.
Ja, generelt, fordi det, altså, jeg er med på, at der er mange, der synes, at bonderøven, det er sådan, det burde være. Men altså, hvis alle folk, de gerne vil have mælk og rugbrød og diverse ting og sager, så er det bare ikke sådan, det fungerer. Og det er ærgerligt, at landbruget skal have så mange tæv for det.
Tiden lærer alle sår, siger man. Men selv om de danske minkfarmere har stået tomme i næsten et par år, så er det ikke blevet bedre for minkavlerne. Frustrationen er, om muligt, endnu større nu.
Og en dag er der så tom i burene. Hvad sker der så?
Der sker det, at da far han kommer ud og siger, at den sidste mink den er aflevet, så græder vi hen over bilen, og så siger vi, nå, vi har ikke tid til det her. Vi skal op og palle til juletræet. Og så kørte vi op i juletræet og palle til juletræet. Hvad fanden skulle jeg elsker? Vi havde jo stadigvæk en sæson, der skulle fortsætte.
Og nu er vi så næsten et par år fremme. Hvordan er situationen i dag?
Den sidder stadigvæk dybt i os, vil jeg sige. Jeg synes ikke, det er ikke faldet til jorden nu, vil jeg sige. Slet ikke. Slet ikke. Jeg kender mange, der stadig ikke sover. Jeg kan ikke tage mig selv. Jeg sover fandme. Jeg sover ikke. Jeg kan bare rulle rundt.
Hvorfor, tror du?
Jamen, fordi de ikke har... Der er ikke... Altså, det greb, der blev taget i, det er ikke nogen sluppe endnu. Altså, vi har ikke fået at vide, at det er sådan, det er. Det skal I finde jer i. I får ingenting, eller vi får noget. Altså, generelt er opfattelsen, at danskere selv er næsten en... Selv folk tæt på, altså sådan, som ikke måske er fordelen med, de har jo den der fornemmelse af, at nu er du til at blive forgyldt, og nu skal nok klare dig. Men faktum er, at vi ved ikke, hvad der sker. For der kommer jo ikke noget ind. De kan jo ikke finde ud af, hvad der skal ske. Så vi går jo bare rundt i en limbo, og ikke ved, om vi skal... Om jeg skal læse videre, eller om jeg skal... Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Altså, jeg har jo verdens bedste uddannelse i speciale med landbrug for mink, som jeg ikke kan bruge til en skid. Altså, jeg tænker også tit på de der elever, som gik 4 år ned på landbrugsskolen, der har taget speciale mink, de måtte også tænke, hold da kæft, sikke et spild af tid. Jeg kan ikke bruge den til andet.
Hvad tænker du i dag, altså nu, hvor det hele er stille?
Der er alt for stille her. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal, og Bjørn ved ikke, hvad han skal og hvad han kan, og... Der er jo en masse ting, der ligesom er forsvundet efter, at de også er forsvundet. Altså i form af, at vi har tænkt, det var det her, vi altid skulle. Og børnene måske skulle, og, men det er der jo ikke mere. Ligesom vel som hvis man er på et andet, altså hvis man har andet job, og man står til at skal overtage sin fars eller mors virksomhed, når man fylder et eller andet, eller er gammel nok til det, altså så... Ja, så er det jo det, man ser frem til, og så forsvinder det jo bare, uden man har nogen indflydelse på selv overhovedet. Altså, det er jo ikke fordi, man er gået konkurs, eller man... Det er jo simpelthen revet ud af hænderne på en.
Så kan man sige, at frustrationen er endnu større nu, end lige da det skete?
Jeg tror, folk i midt i det kaos, der var, der tror jeg, at folk de havde... Der skete så meget, og der var så mange segmenter, man blev... sur, du blev ked af, du blev bange og forvirret, og at man godt kunne blive sådan lidt, man kunne godt glemme det sådan lidt, fordi at det var så voldsomt, at du fik det at vide. Altså følelserne var så voldsomme hele tiden, at det var noget, der kom og gik. Det ene tidspunkt, der gik, kunne man tudebrøle, hvis man gik gennem mængfarmen. Anden dag, der var der ikke noget. Ikke? Men lige nu er tingene faldet til ro, men lige nu er der stadigvæk bare en fuldstændig tom farm, man går forbi hver dag, og du bliver mindet om det hver dag. Hver dag bliver der mindet om det, at man, jeg tror mange folk har det måske værre nu, end dengang, fordi der var der så meget kaos, at det var svært, for, altså, jeg tror ikke folk fattede, at det var slut. Folk kunne ikke fatte, at det var slut. Og det tror jeg, det er først gået op for mange her på det sidste.
Jeg tror, vi er stadigvæk i chok. Vi snakker om det hver eneste dag. Altså, det gør vi virkelig. Og vi har også været ude at vende. Skal vi bare... rykke pløkkeren op og skride fra det hele, fordi det giver ikke nogen mening. Altså, men det har vi ikke lyst til, fordi vi bor her, og vi, altså minkfarm ligger jo lige herude i baghaven. Vi er jo vant til, og ungerne har heste hernede, og der er... Altså... Ja. Så nej, vi skal ikke.
Det er jeres liv her.
Ja, det er det.
Der skal trækkes en streg i sandet. At jeg tvivler stærkt på, at de har nogen anelse om, hvad arbejdsopgaven den er, at fjerne minkfarm. Men det må de jo selv råde med. De er
Det er ikke os, der har valgt det. Men det finder de ud af. Men når de engang har fundet ud af, hvordan de vil gøre det, og få fjernet minkfarmen, og de bygninger, eller hvad nu det ellers er, så kan vi begynde at tænke, okay, få lidt ild til hjernen, og så skal noget andet sted. Og jeg tror ikke på, at det sker før. Det kan godt være, at vi finder nogle arbejder, eller finder et arbejde, eller laver et eller andet projekt. Men altså, mavefornemmelsen, den vil aldrig forsvinde, før at der bliver trukket en streg i sandet.
Det blev til knap 100 år med minkproduktion i Danmark. En produktion, der over tid udviklede sig til en enorm succes, hvor indtjeningen har været i milliardklassen.
Ser de i bakspejlet, så har minkerhvervet været et stort aktiv for det danske stat. Fordi at vi var den store nettoeksportør. Ja. De fleste af de ting, vi bruger i vores branche, det er noget, der er produceret indenlands. Og jeg synes, det er synd for nationen, at de har en nettoeksportør, der kan smide 10-15 milliarder i kassen hver år. Og vi var kun 5.000 mennesker i hele erhvervet i Danmark, ja, der smider 10-15 milliarder i kassen. Så det er sgu tab for samfundet, synes jeg. Og så er vi selvfølgelig dem, der er direkte berørt.
Ja.
Når du selv på et eller andet tidspunkt kommer længere frem, og du ser tilbage på den her tid, hvad er det så, du vil huske fra din minktid?
Jamen altså, der er der mange ting, jeg vil huske. Altså, der er mange, mange sjove ting, jeg husker, og der, man vil selvfølgelig altid huske, at det blev lukket på den måde, det gjorde. Jeg husker tilbage på det sammenhold, vi havde mellem alle vores onkler og fætre og brødre i dengang, hvor vi havde mink. Altså, det har jo altid været... Altså, min brors søster, Birgitte, hun har ikke haft mink nogensinde. Altså, men deres børn og Birgitte kommer jo selv op i pelsæsonen og kigger og er nysgerrige. Altså, det er jo altid, altså det har også været ufatteligt. Der er ufatteligt mange mennesker, der blev berørt, selvom de ikke var involveret i det sådan direkte, men det var de jo indirekte alligevel, ikke? Men altså, jeg håber da ikke, at det, jeg vil huske tilbage på, det er, hvordan det blev lukket, fordi det vil man jo, man selvfølgelig gerne glemme det, men altså, det er jo en del af historien, men jeg husker tilbage på alle de andre ting, alle de ting, der har været sjove, alle de grin, vi har haft. Alle de gange, hvor hun er kommet med kaffe, eller Sandy er kommet med kaffe ud, mens vi har parret mink, ikke? Alle de sjove ting.
Så et godt billede af dig selv sådan i krystalkuglen, sådan 10 år fremtiden?
Jeg tænker nok, jeg finder på et eller andet. Selvstændig med et eller andet. En eller anden form for produktion af et eller andet. Det tænker jeg. Jeg har jo stadigvæk masser af juletræ, jeg skal arbejde med. Men hvad det lige nøjagtigt bliver, det kan jeg ikke svare på lige nu. Lige nu skal jeg have det her til at lande først, så jeg kan vide, hvad jeg har at gøre med, om hvilke skridt jeg skal tage.
Jeg tror nok, jeg vil sige, at om 20 år, så vil jeg sige, at jeg er sgu stolt af at være pelsdavler.
Fremtiden for minkavlerne er et liv uden mink. Men for Poul vil minderne altid være der.
Og jeg vil bare sige sådan, ikke? Mette, hun kan stjæle mø fra os, ikke? Men hun kan ikke stjæle minderen. Så derfor så har jeg forlovet det her helt.
Jeg er spændt.
Thank you.